Ile bakoitzeko lehen igandean nor aldizkaria agertzen zaigu berriarekin batera, eta alaxe gertatu zen atzo urriaren lauan, 21. zenbakia agertu baitzen Euskal Herriko kioskoetan, urriari dagokion zenbakia, eta azalean erromaniko erotikoa irakurti al dugu. Hector Ortega, nor aldizkariko redakzio burua, egunon eta mil esker, tortzegatik.
Egunon, mil txot eta mil esker zuei.
Barriro esan behar dizut, beste ikasturte batean elkarrekin ibiliko garela eta eskartzen dizut benetan. Ze modu zudan?
Bueno, uda politxo, baina ja, aspaldi ahaztuta daukagu, naiz eta gaurko eguraldiak ba ondino ere ba gogora ekartzen digun, ez da?
Ego aizeak gogo batzuk edo historia batzuk ekartzen dizkigu burura, jakina. Baina askoz atzerago eginda historian erromaniko erotikoari emanen diozue ba nabe esateko artikulu zentrala, nor aldizkariaren artikulu zentrala. Romaniko, bai, ulertzen dugu, erotikoa ere, bai. Romaniko erotikoa Euskal Herrian, non?
Bueno, ba, non, non galderari erantzuteko egia esan da leku asko aipatu beharko genituzke, ez da? Euskal Herrian, ba, zoritzarrez badakigu gu ez garela behintzat azkenengo mila urte hauetan, ba, oso alaiak izan sexu kontuetan, eta behintzat ospe hori ez da gure ondotik pasa, eta egia esan da ba frogak ere ba bide horretatik doaz. Erromanikoa bueno ba argi dago beste gizarte baten mentalidadearen isla dala, eta askotan ba pentsatu leike atzera eginala ba gizarteak atzerakoiagoak zirela, baina sarritan gertatzen dena da ba guztiz kontrakoa, ez? Bestelako pertsepsioa zituztela eta gauza batzuk oso modu naturalean ikusten zituztela. Orduan oso normala da eraikin eliza eta komentuetan ba erromaniko arte erromanikoaren barruan holako sexuarekin lotutako irudiak topatzea. Eta Euskal Herriaren kasuan, ba, naiz eta gitxi izan, ba, badira, han hemenka barreiatutako ale txikitsuak, ez? Orduan gu ez daukagu olako leku bat esateko jenteari etorri ona, eta antxe ikusiko dituzue ba, sexu irudi ikusgarriak eta ugariak, ez? Baina badira, ba, ermita txikietan, askotan erdiskututa eta beste batzutan, ba, argi esango dugu apurtuta, geroago apurtu baitzituzten, ba, sexu irudiak. Eta gu egin dugun izan da apurbet Euskal Herrian dausenak bildu eta irakurlei eskaini. Orduan, esan behar dugu, ba, gure selekzio horretan Bizkaia, Araba eta Nafarroako eliza eta ermitak dausela batez ere, katedralen bat beba dago adibestuterakoa. Eta bueno, ba, bertan ikusiko dituenak, edo ditugunak, ba, alde batetik izaten dira bikoteak larrua jotzen, beste batetik izan daitezke ere ba, gizonak edo emakumeak sexu organoak agirian dituztela, eta beste batzutan izaten dira deaburuak, ba, pertsonak igual sexu organetatik tiraka inpernura eramaten dituztela. Badira ere lujuriaren lizunkeriaren ba, irudikapenak. Eta bueno, oro har esan behar dugu benetan joan behar dela altxor baten bila doanaren sensazioarekin. Hau da, topatuko dugu baster txiki batean erdiskutatuta, topatuko ditugu goian arburu baten, kanezillo baten, iaia oharkabean pasatuko zaigu, baina ongi erreparatu eskero ba hortxe ikusiko ditugu, ba behar bada gaur egun ere oraindik baten bat eskandalizatu egingo dituen ba irudiak.
Lizunkeria aipatu duzu, bertsio ofiziala Elizaren, bertsio ofizial ere aipatu behar dugu, eta hoien inguruan idatzi du Juan Martín Elesburuk bitakora kailera.
Bai, Juan Martín Elesburu idazle bergararrak, berak idatzi dugu ba, zenbaki honetako nora, norako bitakora kailera, eta apurbet gai hau presentatuz, eta berak apurbet hor labur bildu du filosofia zein den, ez? Batzuen ustez, irudi hauek ziren pekatuaren kontrako abisuak, beste batzuen ustez gizarte libreago askeago baten seinale ziren, eta bueno, berak azkenean esaten du, bueno, ba badirudi sasoi baten elizera joatea, ba gaur egun sepsopera joatea bezalakoa zala, ez?
Ego Euskal Herrian, batez ere Araba eta Nafarroan ibili gara erromaniko erotikoarekin, eta horrengo honetan iparraldera jo behar dugu, Lapurdiko Urruñera, hain zuen ere, Armada Bortitzagorik Etorri Ez Badadi, Euskara Bidaide atalean idatzitako artikulua sari gara.
Bai, Urruñara joan gara, Euskara Bidaideen, Euskara badakizue, Euskara itzaki hartuta ara eta ona ibiltzen garela atal horretan, eta Urruñara joan gara hain zuzen, ba bertako jauregi batera, Urtubiako jauregira. Eta hain justu bertako Andrea, 16. mendea amaitzear zegoela, ba behar bada harrituko gara, baina espioi lanetan ibili izan. Eta Urtubiako Andere horrek txostenak eman zizkion nori eta Hondarribiako gobernadoreari, hau da espainolen gobernadoreari, ba, Frantziako erregearen armadaren mugimenduez eta Frantziako erregearen indarren ba, balizko planen inguruan. Eta bueno, orain arte kontatu dugunarekin ez dago zertan harritu, behar bada ba, sasoi hartan eta gaur egun ere horrelakoak osugariak dielako, baina berezitasuna da, hain justu, Urtubiako dama horrek bere txosten guztiak euskera hutsez eman zituela. Eta txosten horiek gordeta daude, Espainiako artxibo batean dagoz, Simankako artxiboan, eta hortik errekuperatu eta publikatu egin dira. Eta horren bidez jakin dugu, ba, injustu, 16. mendean, nobleziako Andra horrek, ba, berezko hizkuntza eta bere espio hilana egiteko hizkuntza, ba, euskera zebilela.
Eta iparraldetik Bizkaiara joko dugu, Zenbaki Talur atalean bost deiadar mendiak agertzen zaizkigu. Hoietariko bat mendik oso gertu.
Bai.
Ganeko gorta.
Ganeko gorta hori da. Bueno, gauza jakina da, deiadar mendiak Erderaz Montes Bocineros direnak, bost mendioiek ezagunak dira bizkaitarrentzat. Kasu honetan Santi Janizek egin ditu argazkiak eta testua bebai. Eta bertan kontatzen digu, ba, bueno, historia aldetik ez dagoela oso argi hori benetan horrela izan ote zen. Hau da, batzar nagusiak deitzeko menditontor horietatik turutak jotzen zituztela. Baina argi dagoena da ba, oso mendi erreferentzialak diela Bizkaian. Ez? Mendiak dira Ganeko Gorta, hemen gure inguruan, Kolitza, Enkarterrian, Soilube, Oiz eta Gorbeia jakina. Orduan Santik egin dagoena da, ba, apur bet mendi bakoitzaren historia kontatu eta baita ere proposamen bana, ba, mendi hoietara igotzeko eta mendi hoietako ba, ikuspegiekin batez ere disfrutatzeko. Ze gaur egun esan beharko genuke ba, mendi hoien ezaugarri nagusia hori zedala. Hain zuzen talaia izugarriak diela Bizkaia eta baita ere Euskal Herriko bester bazter batzuk ere ikusteko eta gozatzeko.
Nora aldizkarirekin batera egiten ari garen bidei honetan Gipuzkoa falta zitzaigun, besteak beste, eta nola ez, Gipuzkoako pintxoak ere baditu.
Bai, eta hain justu Txema García Crespo adituak idatzi du testoa, eta hor kontatu diguna da, bueno, hor azpitituran erabili dugun esaldia, ez? Tradiziotik esotismora. Kontatu digut pintxoak zelan sortu ziren Donostian 30. hamarkadan, sasoi hartan ba, turistak eta etortzen ziela Donostiara eta bueno, apur bet giro horretan sortu ziela bertako taberna batzuetan eta bueno, arrezkero esan liki tradizio bat sortu zela eta azken urteotan ba, apur bet sukaldaritzan gertatu dan bezala edo sukaldaritza hundian gertatu dan bezala, ba, pintxotan ere aldaketa joera dagoela eta aldaketa hori exotismora garamatza. Hau da, gureari eutxi, baina aldi berean ba, kanpoti datozen osagaiak, kanpoti datozen teknikak, kanpoti datozen errezetak ere erabili izan dituztela. Eta bueno, horretarako ibilbide bat egin digu, batez ere Hondarribiako eta Donostialdeko taberna batzuetatik. Apur bet erreferentzialak dienak ba, pintxo gintza horretan.
Batzuentzat Bizkaia da, beste batzuentzat aldiz Gipuzkoa, Zaturraran ondartzean agertzen zaigu Asier Kaminok egindako argazki poli batean.
Bai, Asier Castro da egilea eta
Castro.
Bai, hain justu bueno, esan behar dugu Arrigunaga dela, baina barkatu Arriguna ez barkatu erratunaz, Zaturraran dela, ondo esan duzu Ondarroa eta Motriku artean Gipuzkoako barrutian esango dugu ja argita garbi eta argazkia ikusgarria da. Bertan ondala urtebi barku baten kaiatuta gelditu zen ekaitzak Ondarroako portuko kaietatik askatu eta ba berak bai itsasoko olatuen eta haizearen indarrez Saturranera erun eta bertan enkaiatu utzi zuen eta bueno, nik uste dut argazkia edonor minberatzeko modukoa dela.
Eta noraldizkeriekin bukatzeko, nola ez, hiru norabide eta zuek hiru txango proposatzen dituzue. Donibane, Garaziko herriara, Muñaingo baso zaharrera, hori Araban dugu, edo Urdualdeko Aranera.
Bai, alegintzen gara generalean mota diferentetako proposamenak egiten, eta kasu honetan apurbet ondariari lotutako ibilbidea herri barruan egitekoa da Donibane Garazin, bertako bueno, ba, irizarra, ziutadela eta bar ezagutzeko aukera emanez. Bestaldetik familiarekin egiteko moduko ibilbide errez eta ikusgarria da Munaingo basoa, orain dala gutxi ba, ezagutzera mandan basoa da, Munain eta Okariz herrien artean dago, Araban, aguraindik Hurbil, Opakoaren azpian. Eta esan beharko dugu, bueno, ba, baso horretan gordetzen dien zuhaitzak zahar-zaharrak diela eta batzuk 500 urte baino gehiago dituztela. Ibilbidea atonduta dago eta erresa dago egiteko. Eta azkenia mendizale petoentzat, ba, beste proposamena da Urdaiueko Arana eta kasu honetan Artikutzara hurbilduko ginateke, hau jakina danez Nafarroan dago, baina jabegoa Donostiak udalarena da eta bueno, ba, bertako basoetatik galtzeko aukera soragarria da.
Bukatzeko, Hector, suposatzen dut azaroko nora martxan izango duzuela, ze izango dugu?
Bai, azaroko nora martxan dago eta kasu honetan protagonismoa Trebiñok edukiko du eta publikatuko dugun reportaje nagusia Trebiñoari, Trebiñoko bira izango da, Trebiño osoari bira emoteko ba proposamena.
Hector Ortega, noraldizkariko redakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta hurrengo arte bai.
Agur.